លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
អាញាធរកំពុងតែធ្វើការព្រមានដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបរិយាថាវិការជួយសង្គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍របស់ជនបោកប្រាស់ដែលបានប្រកាសខ្លួនថាជាអង្គការសប្បុរសនិងជាជនរងគ្រោះភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន47ករណីនៃការបោកប្រាស់ទាក់ទងទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនេះចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកទីភ្នាក់ងារអ្នកប្រាស្រ័យអូស្ត្រាលីកំពុងព្រមានឲ្យប្រជាជនប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបរិច្ចាគប្រាក់ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្ដារភ្លើងឆេះព្រៃនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយពន្លត់អគ្គីភ័យការព្រមាននេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលការបរិច្ចាគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគ្គីភ័យទៅឲ្យវេទិការៃអង្គាសប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត GoFundMe ឈានដល់កម្រិតខ្ពស់គ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រគួតប្រជែងនិងអ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACCC និយាយថាការបោកប្រាស់ឬក៏ scam ជាច្រើនមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ឡើយពីព្រោះថាប្រជាជនមិនបានដឹងខ្លួននោះទេថាពួកគេគឺជាគោលដៅនៃការបោកប្រាស់ហើយគណៈកម្មការនេះជំរុញឲ្យប្រជាជនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្តការបរិច្ចាគតាមអនឡាញដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
Do not donate via fundraising pages on platforms
តាមរយៈគេហទំព័ររៃអង្គាសប្រាក់នៅលើវេទិកាដែលមិនបញ្ជាក់អំពីភាពស្របច្បាប់របស់អ្នករៃអង្គាសប្រាក់ឬដែលមិនធានាថាប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានសងត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើ page នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាក្លែងបន្លំនោះសូមប្រយ័ត្នចំពោះការស្នើសុំប្រមូលប្រាក់ជាច្រើនពីព្រោះទាំងនេះអាចជារឿងក្លែងបន្លំហើយវាផ្ញើចេញពីក្រុមអ្នកបោកប្រាស់ឬក៏ scammerចូលពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌនៃវេទិកាផ្ដល់មូលនិធិនិងត្រូវប្រកាសថាអ្នកកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អង្គភាពដែលស្របច្បាប់ក្រុមអ្នកបោកប្រាស់កំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីកំណត់ទិសដៅមនុស្សរួមទាំងការដើរគោះទ្វារតាមផ្ទះនិងការស្នើសុំការបរិច្ចាគតាំងនាមឲ្យអង្គការសប្បុរសនានាការឆោបោកផ្សេងទៀតបានលេចឡើងនៅក្នុងទម្រង់នៃការផ្ញើសារការហៅទូរស័ព្ទនិងតាមគេហទំព័រប្រមូលប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតคล้ายๆការពីសប្តាហ៍មុនយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើឈ្មោះនិងរូបភាពឪពុកនិងកូនដែលបានស្លាប់ដោយសារតែការការពារផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងខូបាហ្គោនៃរដ្ឋ New South Wales នោះត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់ជិត $4,000ប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales នៅក្នុងស្រុកចំនួន2ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងខែធ្នូព្រមានដល់ជនដែលបានតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់សេវាកម្មអគ្គិភ័យជនបទរដ្ឋ New South Wales ហើយស្នើសុំថវិកាបរិច្ចាគបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែដើរគោះទ្វារនៅតាមផ្ទះក្នុងឯកសណ្ឋានរបស់អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យហើយអះអាងថាបានតស៊ូទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃពេញមួយយប់ប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales និយាយថាពួកគេទទួលបាននៅរបាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីអំពីមូលនិធិរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃคล้ายคล้าย
ប៉ូលីសបាន
ទទួលបានរបាយការណ៍មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងគេហទំព័រដែលប្រមូលមូលនិធិពីមហាជនជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះคล้ายคล้ายប៉ូលីសកំពុងជំរុញឲ្យសាធារណជនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបរិច្ចាគប្រាក់ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់នៅក្នុងចិត្តទេនោះសូមពិចារណាធ្វើការបរិច្ចាគទៅឲ្យអង្គការដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារភ្លើងឆេះព្រៃឡើងវិញនេះទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារបានបរិច្ចាគដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយដល់សត្វព្រៃដែលរងរបួសនិងសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តទទួលបានមកពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីរូបភាពភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales បានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់តាម Facebook មួយបានចាប់ផ្ដើមដោយតារាកំប្លែងស្រីរបស់អូស្ត្រាលី Celeste Barberរៃអង្គាសប្រាក់បានជាង35លានដុល្លារសម្រាប់សេវាកម្មអគ្គិភ័យជនបទ New South Wales អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់របស់ GoFundMe Australia លោកស្រី Nicola Britton មានប្រសាសន៍ថាវេទិការៃអង្គាសប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតទទួលបាននូវការបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាប់តាំងពីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការភ្លើងឆេះព្រៃនេះប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានព្រមានដល់ប្រជាជនថាត្រូវប្រកាស ថាពួកគេបានពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាប្រាក់ដែលពួកគេបរិច្ចាគនោះត្រូវបានគេយកទៅណាត្រូវប្រកាសថាវេទិកាដែលអ្នកកំពុងប្រើនិងបរិច្ចាគនោះគឺជាវេទិកាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយវាត្រូវបានបូជាដោយសុវត្ថិភាពលោកស្រី Britton មានប្រសាសន៍ទៀតថាកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនចំនួន 90,000 នាក់ដោយប្រមូលបានថវិកា 5 លានដុល្លារជួយដល់មូលនិធិភ្លើងឆេះព្រៃអូស្ត្រាលី
We have over the past week alone since
ក្រន់តែមួយសប្តាហ៍មុនគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលនៅពេលដែលអគីភ័យបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះខ្លាំងម្ដងទៀតនោះយើងបានឃើញចំនួននៃការបរិច្ចាគដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបរិច្ចាគតាមគេហទំព័រ GoFundMe GoFundMe បានដាក់ចេញនូវផែនការឆ្លើយតបវិបត្តិដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងចំនួនអ្នកបរិច្ចាគដែលបំបែកឯកតកម្មផែនការនេះរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមការងារដែលធ្វើការ24ម៉ោងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស្របច្បាប់នៃយុទ្ធនាការនិងទទួលយកអំណោយនិងប្រគល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងមានក្រុមការងារដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយពួកគេត្រូវបានចាត់ចែងឲ្យតាមដានវេទិកានេះ24ម៉ោងពួកគេកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការនានានិងអ្នកទទួលផលហើយពួកគេនឹងមិនបញ្ចេញថាវិការឡើយរហូតដល់យើងបាននិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលនោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលឬក៏ក្រុមគ្រួសារឬក៏សហគមន៍ដែលកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីមូលនិធិនោះនៅមានភ្លើងឆេះព្រៃជាង140កន្លែងកំពុងតែឆាបឆេះនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales ហើយនឹងមានការព្រមានជិត40កន្លែងនៅតែមាននៅក្នុងរដ្ឋ Victoriaរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Manny True សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook